Армысыздар ардақтағы айын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақтағы айын, біздің кешкі хабарларымызда сіздер тыңдайтын кейбір тақырыптарды айта кетейін. Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстарға қатысты айып тағылғандарға қарсы сот істері жалғасып жатыр. Сәрсенбі күні Нүкен қаласында өзбек құқық қорғаушысы Әзірбінжан Асқаров пен оның қасындағы 7 адамға базар қорған оқиғасына қатысты сот үкімі шыққаны белгілі болды. Алматыдағы Айт Парк қоғамдық саяси пікірталас клубындағы бүгінгі басқосудың тақырыбы Қазақстандағы діни ахуал мәселелеріне арналды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері түрлі діни секталар мен ағымдар төңірегінде өздерінің ой-пікірлерін қорытты. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңіздің назарларыңызға Азаттық радиосынан ұсынатын боламыз. Сондықтан да Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Алдымен әрине соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. 42-тің 15-16 күндері Стамбулда түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 10-шы мерейтойлық саммиті өтеді. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, саммитте аймақтық және халықаралық проблемалар, сондай-ақ түркі кеңесінің қатысушылығын және оның басшылығын бекіту мәселелері талқыланады деп хабарланды. Форум күн тәртібінде түркі кеңесінің аясында жаңа консультативтік орган ақсақалдар кеңесін құру енгізіліп отыр. Оның құрамына тараптар өкілдері ретінде түркі тілдес мемлекеттердің ықпалды және аса қадірлі азаматтары кіреді деп жоспарланған. Украина мен Қазақстан президенттері Виктор Янукович пен Нұрсұлтан Назарбаев Украина территориясы арқылы қазақ мұнайының транзитінің көлемін 8 миллион тоннаға дейін арттыру туралы келісті. Бұдан бөлек Виктор Янукович Украина Қазақстан аумағында мұнай және газ кеніштерін игеруге қатысуға дайын екендігін жеткізді. Оны жүзеге асыру үшін сізден бізге жағдай туғызуды сұраймыз. Қазіргі заманғы тендерлік жағдайда біз бұл қатынастарды дамытуға дайынбыз, деді Украина президенті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Киевте 2 күндік сапармен болып қайтты. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыс кезінде полиция қызметкерін өлтірген деген айыппен этникалық өзбек Әзімжан Асқаровқа өмірлік түрме жазасы берілді. Сәрсенбі күні полиция қызметкері Мұхтыбек Сүлеймановты өлтірген деп айыпталған Асқаровпен бірге 8 адамға сот үкімі шықты. Оны базар қорған аудандық көшпелі соты шығарды. Құқық қорғаушы белсенді Әзімжан Асқаров өзіне тағылған айыпты мойындамаған, қалған екеуі айыпты мойындарына алып, бірақ олардың бірі Минура Мамадалиева кішкентай баласына байланысты соттан рахымшылық сұраған. Асқаров Human Rights Watch ұйымы қырғыз билігінен Асқаров пен басқа да этникалық өзбектердің сотын ашық әрі әділ өткізуді талап еткен. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Израиль мен Палестина жетекшілері аймақтағы қақтығысқа қатысты негізгі мәселелерді қарай бастады. Хиллари Клинтон Иерусалимдегі Израиль премьер-министрі мен Палестина жетекшісі арасындағы келіссөздерге төрағалық етіп отыр. Нетаньяху мен Аббас сейсенбі күні Шарм-эль-Шейхта келіссөздер өткізген еді, бірақ онда батыс жағалауда еврей қоныстарына қатысты мәселе шешімін таппады. Палестиналықтар егер үйлер салынуы тоқтамаса, келіссөздерден шығатынын ескерткен. Израиль болса 42 айының соңында аяқталатын қоныстану уақытша тоқтату мерзімін созатын созбайтындығы туралы ештеңе айтпады. Сәрсенбі күні Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 65-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Сессия жұмысын ассамблеяның жаңа төрағасы Швейцарияның бұрынғы президенті Йозеф Дайс ашты. Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысы мәлімдегенде, Иран президенті Махмуд Ахмедиджет алдағы аптада өтетін Біріккен Ұлттар Ұйымының ғаламдық қарусыздану келіссөздерін жандандыру кездесуіне қатыспайтын сияқты. Reuters агенттігіне берген сұхбатында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун 42-тің 24-інде Нью-Йоркте өтетін әлем жетекшілерінің Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жиынына Иран президенті қатыспайтын сыңай танытты, деді. Менің түсінуімше ол кездесуге қатыспайтын сияқты, бірақ мен онымен екі жақты мәселелерге қатысты кездесуге мүмкіндік болар деп үміттенемін. Біз ортақ мәселелерді, оның ішінде Иранның ядролық мәселелерін талқылайтын боламыз, деді Пан Ги Мун. Бірақ Ахмедиджет алдағы аптада Нью-Йоркке барып, Біріккен Ұлттар Ұйымының даму жөніндегі саммитімен бас ассамблеяда сөз сөйлейді деп әлде жоспарланып отыр. 42-тің 24-іне жоспарланған қарусыздану мәселесіне қатысты бұл саяси пікірталасқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысады деп хабарланды. Ирақ билігінің хабарлауынша, Фалуджа қаласындағы АҚШ пен Ирақ күштерінің бірлескен рейді кезінде кемінде 7 бейбіт тұрғын мен 2 ирақтық әскер қаза тапты. Анбар провинциясының полиция басшысы рейд терроршылдар үйіне жасалып, лаңкестер қауіпсіздік күштеріне оқ ата бастағанда қақтығыс басталды. Екі жақты атыс кезінде бейбіт халық оққа ұшты, деді. Бұл тұста Мосулда Ирақ полициясының бір қызметкері жол бойына қойылған бомбаға түсіп мерт болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран абактысында бир жылдан аса убакыт тынчылык жасамак болду деген айыппен камоодо болгон акш азаматчасы анасы менен кездешти. 38 жаштагы Сара Шорт Техрандагы Эвин түрмөсүнөн сейсенби күнү чыгып, Омандык учак менен Маскатка жеткенде анасы менен кездешти. Шорт менен бирге камоодо болгон эки америкалык жашка карсы тынчылык айыптары алынбады. Хабарлар караганда Шорт Оман аркылуу Ираннын Мели банкине 500 000 доллар кепил акча төлөгөн. Акш өкмөтү өздөрүнүн мындай акчага катысы жок экендиктерин айтты. Акш президенти Барак Обама Иран бийлигин калган эки америкалыкты да босатууга чакырып, булардын эч кылмысы жок деди. Пакистандын Афганистан менен чек аралык тайпалы аймагына жасалган АКШтын алыстан башкарылатын зымыран соққысынан кеминде 11 адам каза болду. Каупсуздук күчтөрүнүн кабарлоонча зымыран шабуулу талибандар менен Аль-Кайда жоңгерлеринин бекиниси деген солтүстүк Базиристандагы аудандагы эки курулумду нысанага алган. Силерде соңку жаңылыктар менен Үкүлай Бестай таанышты. Бағдарламамыз одан эрі жалғасады.